moja zgodba.
Vse skupaj lepo pozdravljam ob priliki 24. rojstnega dneva Radija Ognjišče. Za nami je torej Sveta Maša, ki je gotovo vrhunec praznovanja 24-letnice, zdaj pa pogovor, za katerega povod je zanimanje naših poslušalcev za tematike ene od sicer mnogih oddaj v programu Radija Ognjišče. To je oddaja Moja zgodba, ki je na nek način sorodnica televizijske oddaje Pričevalci na RTV Slovenija. Novinar in zgodovinar dr. Jože Možina je 22. julija gostil v oddaji Intervju zgodovinarja dr. Jožeta Dežmana in oba sta danes z nami v dvorani Matije Tomca v zavodu svetega Stanislava. Lep pozdrav. Dr. Jože Dežman je sicer kustos Gorenjskega muzeja in predsednik komisije vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč. Dr. Jože Možina pa zgodovinar in novinar, ki je začel pri Radiu Ognjišče, nadaljeval na RTV Slovenija, bil tam tudi direktor televizije, danes je urednik oddaje Pričevalci. No, naj se vrnem k prej omenjenemu intervjuju, ki je bil na nek način nadaljevanje vajnega sodelovanja iz dokumentarnih filmov Zločin, ki ne zastara in Zamolčani moč preživetja. V intervjuju smo slišali vrsto stvari, ki jih poslušalci oddaje Moja zgodba sicer odkrivamo že od leta 2005 naprej. Oddaja Moja zgodba se je namreč najprej imenovala Moč preživetja in jo je k nam prinesel prav dr. Dežman. Zato bi lahko rekli, da pravzaprav nismo slišali nič novega, ampak zgolj nekaj objektivnih resnic, ki so v uradnih verzijah slovenske polpretekle zgodovine večinoma zamolčane. Denimo, da se večina Slovencev med drugo svetovno vojno ni borila na partizanski strani, ampak so bili poleg protirevolucionarjev naši predniki po večini mobilizirani v nemško, italijansko in madžarsko vojsko, ali pa da je partizanska vojska, ki se je imensko borila za svobodo, ubila več domačih ljudi kot pa okupatorjevih vojakov. Poleg tega je revolucionarna stran večino svojih žrtev ubila po vojni in ne med njo, umorila je več neoboroženih oseb kot pa oboroženih. Vse to so zgodovinsko preverljiva dejstva, pravzaprav je treba samo prešteti in vsak, ki matematike ni imel negativno, lahko pride do enakih rezultatov. Zato smo bili še toliko bolj presenečeni nad odzivom sicer majhnega, a vplivnega dela javnosti. Nekaj časa je bilo celo vprašanje, če nacionalna televizija, ki opravlja servis vseh državljanov, na pritisk Zveze borcev in posameznih levičarskih intelektualcev, morda oddaje Pričevalci sploh ne bo ukinila. Njenega urednika, dr. Možino, pa sankcionirala. No, to je zdaj že moje prvo vprašanje. Kakšno je stanje trenutno na nacionalki, Jože Možina?
Hvala, kolega Bartol, za vprašanje in za povabilo in lepo zdrav tudi vsem prisotnim. Stanje je, kaj ne rečem, tako, malo nenormalno pravzaprav. Po tistem pogromu, ki se je zgodil sredi poletja, so očitno tudi nekateri moji sodelavci, sploh pa šefi, mislili, da bo oddajo moč ukiniti in mene tudi sankcionirati. Dejansko je tako izgledalo, ker so bile tudi reakcije vodilnih nenavadne in začudujoče pravzaprav za nek neodvisni medij. Zaradi silovitega odziva gledalcev, lahko rečem tudi vas gledalcev in poslušalcev, so se zadeve nekoliko spremenile. Zgodba se je obrnila proti, videlo se je, da ima ta oddaja izredno podporo. In ravno ta masovna podpora je vzrokovala nadaljna ravnanja, kar pomeni, da se je ta zadeva umaknila. Rekel bi, da je ta afera popolnoma nepotrebna dejansko. To je bil en mojih boljših intervjujev, ki je bil izveden brezhibno. V njem smo lahko izvedeli veliko novega in ta intervju je stal takrat in stoji še danes in bo tudi v prihodnje. Nekako tri struje so se tukaj zarotile. Del te ekstremne politike, potem ta če dalje bolj ekstremen predsednik Zveze borcev in pa žal tudi nekateri akteri med vodilnimi na RTV Slovenija. Ker brez tega slednjega se ne bi zgodilo praktično nič. Če bi, kar bi bilo potrebno in normalno, ukali, zavrnili in zatrli te poskuse vplivanja na uredniško politiko RTV Slovenija, nobene afere ne bi bilo in tudi mi ne bi izgubili, ne vem, 3-4 mesecev časa, ko smo se morali s tem ukvarjati. Ampak kljub temu, da je, govorijo nekako tako, da je bila ta stran, ki je v to zgodbo šla s takim pompom poražena, v nekem smislu to res drži, ta želja ukiniti to oddajo, kar je abotno, ta oddaja je z vidika celotnega programa RTV Slovenija popolnoma nepomembna, v finančnem smislu pa tako ali tako zanemarljiva. Ampak so bile pobude še pred nekaj tedni, se je slišalo celo od vršilke dolžnosti direktorice televizije, da bi ona to oddajo ukinila, ker razdvaja. In pred 2 dnevi je bilo celo glasovanje na programskem svetu, da bi to oddajo ukinili. Sicer še neko drugo, ampak pravzaprav gre za to oddajo. Vendar programski svetniki tega niso potrdili tudi z razlago, z nekim obžalovanjem, potem bo pa 5000 ljudi pred hišo. Lejte, to je po svoje žalostno, ne? Ampak vidi pa se, da je edino prisotnost, pozornost javnosti in podpora javnosti tista, ki nekako še zadržuje ali pa vzpostavlja to, kolikor toliko ali pa ostanke neke normalnosti na javnem mediju. Bolj kot normalnosti, bi rekel pluralnosti.
Toliko, kar se te cehovske stvari tiče, se pravi naše novinarske. Dr. Jože Dežman, vi ste pravzaprav tisti, ki ste vse skupaj zakuhali, ne? Vaš intervju o tem pričevalci. Potem začetek seveda tista dva zelo uspešna dokumentarca Jožeta Možine. Kakšen je vaš odziv glede na to, da ste upleteni do vratu?
Dejstvo je, da imamo z Jožetem nekako smolo. Za molčani moč preživetja so bili predvajani takoj po zmagovitem praznovanju dražgoških zmag. In tudi nekako, ko so ugotovili, da pravzaprav Jože ne dela enega partizanskega filma, ampak zakaj se gre, so poskušali prepovedati. Tudi takrat je razmeroma velik mnenjski pritisk povzročil, da je bila oddaja predvajana in je ostala, res bi rekel, v enem klasičnem repertoarju. Z odzivi na ta intervjujo pa povezuje ena obupna želja, da bi skril nekaj, kar po njihovem mnenju se ne bi smel videti. Ne? In ta obup se je pravzaprav videl v kričanju tem poletnem, a ne? Seveda, jaz moram reči, da je po svoje anekdotično, da je komaj kdo opazil, da je bila ta oddaja predajana na nekdanji dan ostaje slovenskega naroda, ne? Ko je tukaj v bližini komunist Miha Novak obstrelil Franca Žnidaršiča, ne? In to se pravi prvi strel na Slovence naj bi bil dan ostaje proti okupatorju. Ampak to je nekako že zbledelo, tega se ne brani več. Dan ostaje slovenskega naroda je že po Savi odplaval. Ne? Ni pa po Savi odplavalo eno občutje, da se kaj ne sme slišati. Ne? In te stvari, ki jih je Jože že malo menil, veste, to niso tako naivna trditev. Trditev, da je več Slovencev v nepartizanskih uniformah pomeni eno preprosto sočutje, naprimer do primorskih Slovencev, ki so naprimer v španski državljanski vojni, ki se znajdejo pred Stalingradom, ki so končno tudi v Sloveniji. Tukaj, če pogledamo seznam italijanskih jugov v Sloveniji, en fant iz Trsta naredi maja 41 samomor, ko pride za italijansko enoto v Slovenijo. Še hujška zgodba so seveda mobiliziranci v nemško vojsko in veste, to ni tako enostavno. To je, če pogledamo kraje smrti teh fantov, to je od 2 do 4 tisoč kilometrov stran od Slovenije. To so te svetovne dimenzije enih front, kjer se bije največje spopade in kjer so naši zraven. Z vsem sočutjem, da so bili tja porinjeni. In tretja stvar je, če ne bilo teh fantov, partizanske vojske ne bi bilo. Ne? Ker vsi ti, ki se vračajo ali pred mobilizacijo pobegnejo partizane, to je pa celotna Štajerska, dobršen del Gorenske in na koncu tudi ta vdor ko sovjetsko armado prihajajo jugoslovanske enote iz Sovjetske zveze in tako naprej. Ampak skratka, to je pledoje, da se razume celo zgodovino. In ta pledoje, da se razume celo zgodovino, je ob napadu na pričevalce doživu pravzaprav en brutalen fiasko, ampak dejstvo je, da tem ljudem, ki nastopajo v pričevalcih, noben ne sme jemati besede. Dokler bo kdo jemal tem ljudem besedo, nismo normalna država. Prvo načelo tranzicijske pravičnosti je, da mora žrtev živeti v varnem okolju, da pove svojo zgodbo. Ti ljudje ne sejejo sovraštva, ti ljudje niti ne obtožujejo zločincev, ti ljudje samo pripovedujejo svojo zgodbo. In to elementarno pravico ljudem imati je zločin. In zato sem jaz govoril o zvezi norcev. Dor jemlje pravico nam do resnice in kdor jemlje pravico žrtvam do osnovnega načela, do osnovnega sožitja, da vstopijo nazaj v kolektivni spomin, v narodno skupnost, je norc in zločinc.
Zdaj pa seveda k bolj splošnim vprašanjem, ki se ne bodo toliko dotikale tega intervjuja, ampak našega stanja na splošno. Zakaj, dr. Možina, novodobno levico tako zelo motijo te nove ugotovitve v zvezi z NOB-jem? Je to res revizionizem? Kaj je, po vašem mnenju, popravljanje zgodovine?
Te opaske in kritike o domnevnem revizionizmu so popolnoma brezpredmetne. Seveda je zgodovina znanost, ki se neprestano spreminja in prilagaja. Kaj naj rečem, zdaj so nekje v Ljubljani pri kavarni Evropa izkopavali in so dobili krščanski spomenik z mozaiki in seveda se bo podoba rimske Ljubljane, Emone, spremenila. E, to tudi revizionizem, to je seveda popolnoma brez veze. Mi smo s podatki, seveda, s pričevanji, pa tudi z zgodovinskimi viri, jaz sem sam se veliko ukvarjal v zadnjih letih s tem, tudi s partizanskimi dokumenti dokazali pravzaprav, kaj se je dogajalo. In mislim, da so jih poleg stvari, ki jih je Jože izpostavil in povedal na tako, praktično v enem stavku je nekdo rekel, da je pojasnil medvojno slovensko zgodovino, jih je zelo zbodlo tudi navajanje, naprimer, jaz sem omenil 4 partizanske narodne heroje, ki še zmeraj imajo časti narodnih herojev, ki so po partizanskih dokumentih dokazano upleteni v pomor iških Romov, ne, spravi teh 50 Romov, 25 žensk, 25 otrok in tako naprej. In to so stvari, ki se ne dajo braniti. Da se pa ne bi dotaknili, da ne bi debatirali o teh stvarih, saj tako ali tako nihče ni očital pri tem intervjuju niti gospodu Dežmanu, niti meni, karkoli, nič konkretnega, nikoli. Ne? In ker se tega ne da braniti, potem so ti napadi narejeni na tak brutalen način, z nekim pompom, z mitingi v Kopru in tako naprej. Zdaj, zakaj se pravzaprav tega lotevajo? To je do določene umire uganka tudi zame. Imam pa eno razlago. Vendarle, ta naša tranzicijska levica je prvotno akumulacijo kapitala, če se izrazim s tem izrazoslovjem, ki ga bolj razumejo, ustvarila po letu 45 seveda z pobijanjem in ropanjem premoženja, privatnega premoženja. Tako kmetov kot podjetnikov, gostilničarjev, trgovcev, industrialcev. In to premoženje, ki se na tako brutalen način po vojni oduzelo, je postalo državno, je bilo podržavljeno. Seveda je ta elita, ki je prišla iz gozdov, potem te bolj ali manj neuspešno te zadeve vodila. Po letu 90 so bodi si oni sami, kar jih je bilo še živih, bodi si njihovi nasledniki privatizirali, ne? To je pa ta lastnina je vmes postala družbena, ampak to je praktično isto. Po letu 90 so bili oni tisti, spravi, ki so dobili največji dobitek, ne, v gmotnem smislu po demokratizaciji Slovenije, ki si jo pravzaprav niso želeli in so proti njej delali, ampak oni so dobili ta dobitek. Tako da ta državna lastnina, takrat, ki se je prvotno ustvarila s krajo in umorom in izgonom tolikih ljudi, je bila na koncu po teh 50-ih letih je pristala v njihovih zasebnih rokah. Tako da je neobičajno, da se ljudje, ki se ukvarjajo s kapitalom, ki so premožni kapitalisti, da jih zanima zgodovina 50 let nazaj. Mislim, da jih zanima ravno zato, ker je tukaj izvor razlage njihovega greha, izvirnega greha.
Dr. Dežman.
Ja. No, jaz bi rekel, da navada teh vzhodnih režimov je bila, da so živeli lažje. Ne? Se pravi, življenje v lažji je bil način življenja in njim resnica ni nič mara. Jaz sem zdaj, je bilo pred kratkim, je bila obletnica projekta Temna stran meseca, ki je odprl ene teme, ampak jaz sem za tist projekt pripravil, gledajte, leta 64 je bil uradni državni popis žrtev vojne, revolucije in tako naprej in so popisali 590 tisoč žrtev v Jugoslaviji, po vseh ugotovitvah bi mogli biti milijona. Ne? V Sloveniji so popisali 40 tisoč žrtev. Vi natančno veste, da imamo ta hip popisanih okrog 100 tisoč žrtev. Ne? Se pravi, je pol žrtev zginal in najbolj pa zanimivo je to, da so naprimer 1500 talcev pozabili, 10 tisoč partizanov. Njim to ni bilo nič mar. In ta temeljna bitka, ki jo zdaj mi imamo okrog grobov, v registru vojnih grobišč Republike Slovenije je 20 tisoč partizanskih grobov, ker ne zanima jih okrog 15 tisoč grobov, ki so zunaj, po taboriščih in drugod, in niti jih ne zanima po moje okrog 20 tisoč katoliških partizanskih grobov. To so družinski grobovi, kamor so ljudje pokopali svoje svojce po vojni. In zdaj imamo pa tukaj en zanimiv paradoks, kjer pa spet zelo visok sežemo. Veste, ko je Jože omenil tole odkritje te krščanske cerkve v Ljubljan, kopal je arheolog, ki je prepovedal kot državni uradnik takrat, da ne smemo izkopavati prikritih morišč in grobišč, ker to nekatere moti. To je isti gospod Gaspari. In ta gospod Gaspari kot predsednik enega od svetov Narodnega muzeja ne dovoli vrniti eni potomki slik, ki so bile ukradene leta 45. Ne, to je zelo lepo ta kulturni prerez, ni samo, je tudi simbolne bitke so tukaj. In zdaj imamo tukaj Ota Lutherja, se pravi, on je direktor znanstvenega raziskovalnega centra SAZU, ki pravi, da so farne spominske plošče revizija, revizionizem. In poglejte zdaj igro približno takole. Se pravi, farne plošče so revizionizem, se pravi, vsi akti mednarodnopravni in tudi zakon Kraljevine Jugoslavije pa zahtevajo pokop žrtve v veri, ki jo je imela. In imamo mi tukaj nenaveden pojav, se pravi, farne spominske plošče, ki v krščanski veri simbolno pokopljajo žrtve, žrtve, ki niso imele pravice do spomina, so bile večinoma umorjene in niso imele pravice do groba. Na partizanskih spomenikih pa vidimo, kaj vidimo, je to oznaka vere Srb pa kladu prdeča zvezda. Ali bi mogel Oto Luther reči, da so partizanski spomeniki revizija, ker ne pokopavajo mrtvih v veri žrtve, ali bi se pa mogel pobrati z položaja, ki ga zaseda. Ne? Ampak to zelo hitro se dotaknemo drug drugega v tej deželi, tako kot je Jože začel z to materialno, se pravi z ropanjem premoženja, je pa ves substrat šolstva, univerze in cel kup funkcij v tej deželi spet samo zato, da vzdržuje življenje v laži. In zato je bil ta vik in krik, kot ste videli, brez vsebine. Mu je samo namen, tako kot včasih, ljudi ustrašati, ker pa hvala Bogu ni več politične policije, ni več lagarjev in tako naprej, se pa temu tudi smejemo lahko. Ne?
No, moje vprašanje je kar za vas, doktor Dežman. Zdajle, ali se nismo z osamosvojitvijo in z demokracijo uradno odrekli enopartijskemu pogledu na zločine in sprejeli neke osnovne obče človeške norme?
No seveda, ampak to je, jaz mislim, da je to normalen spopad, ki jaz mislim, da Slovenija ga sploh ne bije tako slabo.
Je to monolit Zveza borcev?
Ni monolit, se ste videli, ko so si glave razbilo benih ubogih pričevalcih. Ne? Niso, to je kljub vsemu, veste, Jaša Zlobec, ko se je norčeval včasih, je rekel, v ženskem spolu je pisal en podlistek Rdeča zloba in je rekel, tovršice, zid smo razbile glave pa tudi. In te razbite glave, a ne, poškodovane, se zelo zaletavajo v zidove. A ne, in pravzaprav jih je treba spoštovanje gledati, koliko časa bodo to dejansko škodo trpela. Ne. Ni, jaz mislim, Jože, da to je stvar takih spopadov, kot jih imamo povsod. Mi nismo nenormalni, mi smo ogromen dosegli, da se lahko o tem pogovarjamo in Republiki Sloveniji zmerom znova srčna hvala, da smo tok deleč prišli. Vi upoštevajte leta 2009, po vstopu ura v Svete Barbare v Hudi jami je bil temeljni cilj Hudo jamo zapreti. In komisija od 2009 do 2015 ni mogla delati, ker je bil skozi spopata, bodo zaprli, ne bodo zaprli. In niso zaprli. In tudi Jožeta ne bodo prepovedali načelno, če pa bodo prepovedali, bo pa to znatno škodo. A ne? In zato tudi Radio Ognjišče čast in slava, da je glas razuma v tej deželi. Ob tej obletnici se smo lahko veseli, da je ogromen tega, na kar lahko računamo v boju za zdravo pametno. Jaz nisem pesimist.
Ampak kar nadaljevanje, ne? Zakaj se člani Zveze borcev torej ne distancirajo od svojega vodstva oziroma od te temne plati NOB-ja, ki jo predstavlja krvava komunistična revolucija s poboji civilistov, celih družin, uglednih Slovencev, že med drugo svetovno vojno, še bolj pa po njej, dr. Možina.
Verjetno gre za, oziroma zanesljivo gre tudi ob tem, da imajo iz tega naslova privilegije, ki so trajali desetletja in desetletja so jih častili in finančno nagrajevali in z medaljami in tako naprej s položaji na to temo, tako da so bili dejansko 40 let prepričani, da so delali prav. Prvo obdobje po vojni so se tudi hvalili in so marsikaj v svojih spominih napisali v zvezi s pomori, sploh med vojno. Po vojni si niso upali. Gre za poškodovan vrednostni sistem, prav zanesljivo. Ker če ti tudi nasprotniku svoje vrste ne priznaš pravico do groba, do pokopa, da so pravzaprav po vojni v teh ne vem, krajih, ki so veljali za domobranske, Begunje pri Cerknici, Dobrepolje, imamo podatke, pa tudi drugod, organizirali delovne akcije v nedeljo do povdan v času maše in so mladino, mladoletne, zlorabljali zato, da so uničevali domobranske grobove, oziroma grobove, ki so po vojni nastajali. Tukaj gre ta bestialnost, v enem smislu je popolnoma primerljiva ali pa v določenih točkah doseže še novo dimenzijo v primerjavi z nacizmom. Če pomislite v prvi svetovni vojni, če pogledate spomenike, ki so na soški fronti, naprimer tudi v Redipulji, ne, ja, so spomeniki in so počaščeni tako domači vojaki, kot tudi nasprotniki. Spravi, po 10.000 letih, kar je na našem evropskem prostoru, pa v svetovnem smislu, človek pokopal osebo oziroma osebo umrlega svoje vrste, ne glede na to, je bil sovražnik ali ne, se zgodi tak civilizacijski šok. In to, spravi, ta moralna poškodovanost je ni za podcenjevati, je izredno globoka. Res pa je, da je podstat tega, da so materialne dobline, ugodnosti, privilegije in tako naprej. Vse ljudje, ki so protestirali v Kopru, niso niti vedeli, zakaj gre. Novinarka je vprašala enega od Zveze borcev, je bil Skapo in Stitoko, ste gledali intervju? Ne, nisem gledal, ampak vseeno vem. Ne? To je tak zgodovinska izjava, ki ponazarja, da niso vedeli, o čem govorijo. Mislim pa, da tudi, da ta, bi rekel, demokratična stran, normalna stran, jaz niti se ne bi postavljal, da je to neka nasprotna stran, oziroma sebe ne razumem kot nasprotno stran. Jaz sebe razumem kot neko normalno z vsemi pomankljivostmi v red. Ampak treba pa se je bolj sproti in bolj ažurno in tudi močno odzivati na hude provokacije, ki si jih je predsednik Zveze borcev za razliko od svojih predhodnikov privoščil v zadnjih letih. Jaz sem poznal tako generala Dolničarja, ki je ne glede na to, kar bi se dalo o njem povedati, ko sem ga intervjuval, z neko skrbjo, z obžalovanjem gledal na to obdobje in se opravičeval, vsaj formalno, za zločine, ki so jih naredili. Rekel je celo, da v Zvezi borcev nikoli ne bi podpirali nekoga, ki je te zločine povzročal. Ne? Ampak pustimo to. Tudi Janez Stanovnik, sploh na štiri oči, je vedel, kaj se je dogajalo in je to priznal. Tit Turnšek pa je kot nek feniks nekega militantnega revolucionarnega razmišljanja, ki se ga nasme podcenjevati. Glejte, slučajno sem eno njegovo izjavo dobil iz leta 2014, zapisano v nedeljskem dnevniku. Vojna s kolaboranti se ni končala 9. maja, zato moramo nehati govoriti o povojnih pobojih. Se pravi, to je človek, ki zanika povojne poboje. Na to nismo bili pozorni, na to se treba odzivati. Verjetno, ne? Ejte, oni bi tožili mene, kot so upili v Kopru, da nas je treba tožiti, onemogočiti in tako so nas zmirjali z idioti. Dejansko je bilo treba človeka, ki zanika slovenski holokaust, tožiti. In tukaj se je treba prebuditi tudi njegova istočasna izjava. Ne? Zakaj nekateri sejejo sovraštvo med nami? Ne? Zakaj ponarejajo zgodovino in širijo laži? Tudi ob obilni pomoči RTV Slovenija je to interes ljubljanske nadškofije. Ne? Tako, vse se upleta in preplete vmes. Recimo tudi ljubljanska nadškofija se mora na take zadeve odzivati. Se vem, da je težko vse spremljati, ampak vendarle moramo biti pozorni. Ker če se na take neumnosti, nebuloze, ki so popolnoma nemoralne in skregane zgodovinskimi dejstvi, ne odzivamo, potem pride to pred naša vrata. In to se nam je zdaj poleti zgodilo, zdaj so pa spet šli izven dvorišča. No, tako.
Jaz bi rekel takole, pogledajte, ta druščina, ki je okrog Zveze borcov, je nekako šla nazaj v gosta ne, in iz gozda strelja, ne bi človek rekel po lufta, ne, ampak to streljanje iz gozda je pa pravzaprav iz ene rahle nevednosti povzročeno, ker ko bomo prišli mi skozi stalinistično in samoupravno fazo socializma in če bi z Jožetom imela še enkrat intervju, bi jaz rekel, po vojni je bilo seveda veliko hujš kot med vojno, a ne? Ampak to ne do leta 50, ampak do leta 90, ker se to da dokazvati. To je bila družba enega apartheida, malo posebenega, v kateri je manjšina izkoriščala večine. A ne? Se pravi, vsi katoličani, drugorazredni, vse kmetstvo obsojeno na propad, vsa kritična inteligenca, vsi ekonomsko sposobni in produktivni. In takoj, ko bodo tile gospodje iz gozda prišli iz tega svojega fiktivnega, jaz pravim, kočevsko obzorje, jim bo padel na glavo še samoupravni socializem. Ne? In če bi zelo enostavno, samo Ljuba Sirca je treba prebrati, pa je vsake iluzije konca. Ne? A veste, tako da jaz, če tako iz svetle perspektive gledam, so tile pajaci, ki tamle po gmajnah skačejo, ne? So zgodovinsko smešni. Jaz mislim, da se jim res lahko nasmejemo. Ne vedo pa še, koliko jih hudega čaka. Vam bom dal zelo nazorno. Poglejte, mi v stroki smo do zdaj računali, da je okrog 50 tisoč arestantov od leta 45 do 50. Zdaj, ko smo dali prepisati, zaporniške knjige jih je 89 tisoč. A veste, to so številke, ki preprosto se zuvajo čevle. A ne? In jaz bi tako jo že rekel, boljš se je za pravilce držati, kot kar v tako resničnost vstopati. Ne?
V zadnjem času veliko slišimo o sovražnem govoru. Pa bi vaju zdaj le prosil, če lahko komentirata vabilo Slovenskega mladinskega gledališča, staro je 10 dni morda, da ne bo pomote, da ne boste mislili, da smo zašli v kakšen drug čas. Takole gre, citiram. Ni več časa za sprenevedanje. Vzpon slovenske skrajne desnice in njeno odkrito koketiranje s klerofašizmom zahtevata pogum in odločen odpor strani svobodomiselnih ljudi ter civilne družbe v celoti. Svetlana Makarovič zadnja leta neumorno poziva k duhovni prenovi osvobodilne fronte in povrnitvi sijaja rdeči zvezdi kot simbolu boja za svobodo vseh ljudi. Mi, nasledniki bork in borcev proti fašizmu in nacizmu, moramo nadaljevati njihov boj, kadarkoli družbene okoliščine to zahtevajo. Svetlana Makarovič in Erik Valenčič se bosta pogovarjala o tem, kako mora ta boj potekati. Konec citata. Torej, ali je to vrstni pamflet po vajno sovražni govor in če je, zakaj to vrstne izpade sovraštva in nestrpnosti ne obsodijo tisti, ki si tako prizadevajo za obsodbo sovražnega govora? Prosim, dr. Dežman.
Zdaj bom pa še jaz malo citiral, verjeten se spomnite. So stvari, ki jih je treba sovražiti. Po mojem mnenju je katoliška cerkev v Sloveniji nekaj, kar moraš sovražiti. In govori o sluzastih rokah prekletega smrdljivega farja. To je seveda gospa Svetlana. Drugi citat, naj izkopavajo in pokopavajo svoje na svoje stroške, če ne vedo, ki naj prižgajo svečo, pravzaprav, če ne vedo, kam bi svečo, naj si jo nekam utaknejo. Skratka, to je ena poezija, ene strani, ki sodi k temu vabilu. Ker pa mislim, da se da v tej deželi res razliko delati, vam bom pa še dve stvari prebral. Jože Pučnik iz Aresta, se pravi v 60-ih letih, napiše: Živeti se splača, kljub temu, če moram lepo vsoto let, najlepših let preživeti v zaporu na robiji. Prav v takem momentalnem okolju se v človeku zaostri doživetje osnovnega človeškega smotra. Bojim se samo, da ne bi začel sovražiti, mrziti ljudi, ki so odgovorni. Takrat je konec z objektivnim presojenjem, ostane le slepa uničevalna strast. Upam, da v to ne bom zašel, nevarno je nositi, meriti svet s črno-belim merilom. Drugi je Ljubo Sirc, obsojen na smrt takrat, in on zdaj v svojih spominih napiše, da je po obsodbi nekega večera ležal v celici številka 136 na ljubljanski sodniji in mi je nemandoma postalo jasno, da je edina rešitev, da so ljudi dobri in strpni drug do drugega. Skoraj preseneča me, ko opažam, koliko ljudi iz najbolj različnega okolja se je pod komunizmom dokopalo do tega prepričanja in potem prav še, tu se stekajo krščanska in sploh verska etika ter politične človekove pravice in demokracija. Na človeka ne smemo pozabiti, vsega drugega pa se moramo lotiti z odprtimi očmi in sprejemljivo glavo. Skratka, dva svetova in med njima se lahko odločamo. Hvala Bogu.
Doktor Možina, ja, kaj o tej, o tem poliranju rdeče zvezde menite vi?
Glejte, tisti, ki se identificira z rdečo zvezdo, ki je brez vsakih iluzij absolutno tudi simbol zla in revolucije, ki je tako močno udarila Slovenijo in nekako pljuska še danes, si delajo zelo slabo uslugo. Ker se identificirajo z ideologijo, komunistično ideologijo in s komunističnim gibanjem, ki je daleč najbolj nasilna grupacija v vsej slovenski tisoč in večletni zgodovini. To je najbolj nasilna grupacija. Nihče med Slovenci, nihče, tudi katoliška cerkev, ne, nihče drugi, niti približno, niti v procentu se ne more primirjati nasilju, ki ga je ta politična grupacija pod rdečo zvezdo, se pravi v času komunistične revolucije, ki je pravzaprav trajala do leta 90, na kateri bi jo radi kar podaljšali, ki se identificira s tem obdobjem in s tem, mislim, tako rekel, za popolno moralno izprijenost. Ker v tem času nismo več v nevednosti, ko nekateri pravijo, da niso vedeli za povojne poboje, da nimajo podatkov. Zdaj vse to vemo. In absurdno je, da je prav to, kar slišimo, to, kar ste prebrali, reakcija na te ugotovitve. Jansko, ne vem, tako razmišljanje ščuva v nek nov nacionalni konflikt.
To je v bistvu, sovražni govor.
Lejte, to seveda je sovražni govor. Sovražni govor je sicer izum, globalni izum novodobne levice, ker namreč ta grupacija, ki jo tukaj zagovarjajo pod rdečo zvezdo, ne samo, da je imela sovražni govor, ampak tudi mnoštvo sovražnih dejanj. Prej sem omenil poboj Romov pri Iški, ki nima nobene politične konotacije. Pričevalce, ki sem jih imel sedaj v oktobru, so govorili o pomoru 65, mogoče 80 Romov iz Kanižarice nad vasjo Zagradec pri Mavrlenu v Beli krajini. A razumete, to so pravzaprav sadovi te rdeče zvezde in revolucionarnega nasilja. In to ne leta 45, že julija 42. Mislim, te stvari so res absurdne in frapantne. Sovražni govor je po definiciji nastopi takrat, ko imajo tvoje besede mobilizacijski pomen in pri vzbujanju nasilja, nasilnih dejanj. Zdaj bi pa radi vsako kritiko, zdaj ko se je pa stvar malo obrnila, tudi prek spletnih medijev, Facebooka, sploh pa Twitterja, kjer je pa tudi običajen človek tako rekoč dobil možnost, da se odziva in da je v trenutku medijsko prisoten in ga lahko vsakdo njegovo izjavo vidi. Zdaj seveda ta, bomo rekli, pomladna stran zelo silovito se odziva in napada tudi to, ne vem, kontinuitetno stran, tudi včasih na zelo želiv in neprimeren način, da se razumemo, ampak zdaj so oni ugotovili, da to so vražni govor. Dokler so oni sami to nadzirali in to počeli prek medijev in politike, je bilo pa vse v redu. Vi si ne morete predstavljati, kake besede so bile zapisane na uradnem portalu RTV Slovenija po dokumentarnem filmu Zamolčanje moč preživetja 2004. To so bile take osebne žalitve, diskreditacije, pozivi klinču in tako naprej. To je bilo vse v redu takrat. Sedaj pa, če se eno besedo reče malo čez miro, ne, seveda vprašanje, kdo jo reče, je pa to takoj sovražni govor. Sovražni govor je nekaj nesprejemljivega, ne pa v smislu sedanje interpretacije, ko so v bistvu kriteriji popolnoma dvolični. Jaz sem kandidata za ljubljanskega župana strani SD-ja, se nihče za njega verjetno še slišal, to je bil gospod Marko Koprivc, ki je bil tudi udeležen na tem borčevskem mitingu v Kopru, sem ga vprašal, ne, kako komentira te apsolutno sovražne izjave, ki so bile izrečene v Kopru in pozivi klinču naju z Dežmanom in tako naprej. Seveda se ni odzval na to. Ne. Tukaj gre za apsolutno dvojne kriterije. Bi pa še enkrat morda res zaključil s tem, da ko se odzivamo, dajmo biti ostri, dajmo biti tudi cinični in pikri morda, nikakor pa ne žaljivi, ker to ne samo, da ni prav, ampak tudi ni produktivno.
No, če obrnemo paradigmo, kako pa bi naj potekal ta naš boj za resnico? Kje se konča svoboda govora in kje se začne sovražni govor, dr. Dežman?
Poglejte, pred dnevi smo imeli en velik posvet o Janezu Blajvajzu in vsa mitologija tega sovražnega govora do Janeza Blajvajza plemenitega Trsteniškega, se pravi, da je bil en, da je komaj znal slovensko po kardelju, da je po slavistih Prešerna preganov, da je bil en rokavarno konzervativni, je šla v Franžek. Spratka, Janez Blajvajz, vitez Trsteniški, je po oceni Igorja Grdine dialoški človek. Človek, ki je bil inkluziven, ki je vključeval. Človek, ki je pospešil zorenje slovenskega jezika v moderno formo, pa recimo mogoče bolj kot kakšna Dalmatinova Biblija. Potem je nedvomno bil sposoben združiti narodne sile v takem obsegu, da je to nepredstavljivo do danes. Druga figura, ki jo ravno ob stoletnici, ravno tako vržena ven iz kolesa zgodovine ali pa je pod kolesi revolucije bila zmleta, je vitez plemeniti Pogačnik, šef prve slovenske narodne vlade, pravzaprav edine koalicijske vlade, ki je upravila orjaško zgodovinsko delo. In če smo že prej rekli, da smo iz ene dobe prihajamo, ki je sovražno zmlela vse, kar je bilo naproti, je naša naloga, da vključujemo tisto, kar je bilo zmleto in se potegujemo za dialoško strukturo, to, kar tudi Jože poziva tega prostora. To pa pomeni, da preprosto ni treba odstopati od stvari in tudi obsojati stvari in zato je zame ta prebuja na spletu odziv teh ljudi, ki so proti zanikanju zločinov, ki so proti lažem. To je bila kljub vsemu ena fronta, ki je bila čudežno vzpostavljena in ki jo bo treba zdaj tudi ob 60-letnice televizije, hočejo televizijo kot eno normalno televizijo ves čas kazati, smo imeli spopad ob obletnici teritorialne obrambe, zdaj bo spopad ob obletnici policije in kaj, Jože, če vzamemo takole, daj bodo morali hecni, tale teritorialna obramba, to je seveda komedija. Teritorialci smo vsi prelomili prisego leta 91 in smo vsi izdali staro teritorialno obrambo. Se pravi, zdaj društvo izdajalcev praznuje svojo obletnico. Ampak dajmo malo drugače obrniti. Predstavljajte si, zdaj imamo v strašnih častih generala Maistra. Če bi po logiki teritorialne obrambe general Maister ravnal, bi on mogel slaviti recimo 17. pešpolk iz srednjega veka, pa kakšnega generala Laudona stoletja nazaj, da je to prva slovenska vojska iz leta 18. To so preprosto stvari, ki se jim je tudi smejati treba, ampak nedvomno. V narodnem spominu lahko mi umestimo to dialoško potenco in vse te vsebine, ki so bile prej dejansko ubite in prepovedane. To so pa vsi naši plemeniti gospodje, to je vsa dolga tradicija slovenskega krščanstva in to je tudi dolga tradicija enega plemenitega prizadevanja za večjo umiko in boljše sožitje. No. Tako da jaz že lep čas predlagam, da naslednja pobuda državljanska, ki bi jo mogli imeti, je odpuščanje in sožitje. Ne, to bi nekako nadgradilo vse to, kar smo do zdaj imeli.
Naj se navežem še na znanega univerzitetnega profesorja iz Kanade, Jordana Petersona, ki je bil v Ljubljani in je med drugim povedal, da je nostalgija za komunizmom nostalgija za nevednostjo, zatem, da ni treba prevzemati odgovornosti. Komentar.
To je neverjetno precizna izjava človeka, ki je bil prvič v Sloveniji in naše zgodovine žal ne pozna. Upam, da jo bo boljše spoznal in tudi v svoja predavanja vključeval vedenje o tem, kar se je pri nas presenetljivega zgodilo. Jože ima prav, gotovo je v neki spravni drži in odpuščanju prihodnosti in mi tukaj vsi moramo dajati zgled. In ko obravnavamo te teme, ker smo pač poklicani in narojeni v te zgodbe, oba sva zgodovinarja, poklicna zgodovinarja v nekem smislu, moramo to početi brez vsake ihte, ampak seveda tudi z ustrajnostjo in brez strahu, kjer je pa pomembna podpora javnosti. Spravi raziskovanje, delo, zbiranje pričevanj, to, kar počnete tudi na Radiu Ognjišče, to so izredne pomembne stvari. Mislim, da tudi, da so ti pogromi kot tudi neke preventivne akcije proti temu, kar zapravo še čaka. Jaz sem, mislim, da v družini napovedal, nekje je moglo biti začetku poletja, pričevalce, ki bodo objavljeni v drugi polovici leta. Ne? Govoril sem o teh sestrah Majerle in o teh pričevalcih, ki razkrivajo zločin nad Romi v Beli krajini. To so izredno boleče stvari, ki jih sploh ne omenjajo, ampak a priori napadajo. Potem je tukaj primer, ki bo upam kmalu tudi na sporedu, družine Majer, vsi poznate Tromostov, je ta velika hiša, kjer je spodaj banka, so kljub temu, da so med vojno pomagali partizanskemu gibanju, so očeta ubili, popolnoma okradli, ne, in zaprli in poniževali in tako naprej. To so velike zgodbe. Tisti, ki malo bolj poznate med vojno zgodovino, Mravljetovi iz Brezovice, pobiti junija 42, oče in trije sinovi, grozljiva zgodba. Našel sem hčerko, ki je bila zdaj pripravljena govoriti, gospa Trček, ki bo to zadevo opisala. Jaz mislim, da bo to zdaj kmalu, sredi decembra. To so vse te grozljive zadeve. Po drugi strani pa sem v tem času, v zadnjih letih, dobro, doktoriral z tega področja, ni to tako pomembno, ampak v nastajanju je ena zelo pomembna knjiga, ki razkriva vzroke za slovenski razkol leta 41 in 42 in prvič kot znanstvena monografija tudi s pomočjo pričevanj in dokumentov obeh strani, to zelo, zelo, to mitologijo, mislim, da v popolnosti navrta. In marsikdo, ki je, da se daje to besedilo, bral pravi, da je ta napad na pričevalce, name, seveda tudi na Dežmana, da je pravzaprav neka preventivna akcija, da bi se ja poskušalo diskreditirati avtorja, dela, ki bo izredno pomembno in učinkovito.
Za konec pa morda še vtis, ki ga danes doživljamo v javnosti. Predvsem mi, no, vidva bolj, kar se tiče odmevnosti in potem reagiranja javnosti. Namreč zdi se, da je krščanstvo danes najbolj ogroženo verstvo, vsakodnevno dobivamo poročila o pobitih kristjanih, ali se lahko tudi v Evropi po vajnem mnenju zgodi neko tako mehko preganjanje kristjanov. Vzemimo, da nimo primer doktorja Tadeja Strehovca, ki gre nekam v tej smeri, pa tudi vi, doktor Možina, ste že dobili grožnje fizične. Čisto pred kratkim so spet pripravili protest pred vrati RTV-ja. Ali je mogoče pričakovati, da bi kdo prestopil tanko linijo nasilja?
Zdaj, kolega Bartol, to vprašanje je bolj namenjeno tistim, ki razmišljajo o tem, ali bi to mejo prestopili. Jaz mislim, da ko smo narojeni v te zgodbe in ko je nekako pluk v brazdi in ko konji vlečejo, se nima smisla ozirati nazaj. Tako da mislim, da ni tudi kolega Dežman, niti jaz in tudi ostali, mi s tem delom ne bomo prenehali, ker bi na ta način zanikali in tudi nekako izdali tiste vrednote, v katerih delujemo. Pa ne gre za nič posebnega, da se razumemo. Lejte, jaz sem zaposlen na javni televiziji in dobivam plačo iz RTV prispevka. Jaz se čutim dolžnega, poklicanega, da počnem tudi te stvari, se ne počnem samo tega, ampak da počnem tudi te stvari in to popolnoma svobodno. Sploh pa mi je osebno zadoščenje, da dam glas ljudem, ki so bili desetletja zamolčani in ponižani. In seveda si ti, mogoče ta elita iz Zveze borcev ni nikoli predstavljala, da bomo našli, ne vem, gospo Terček, ki bo govorila o pomorih svojih bratov, ker bi ja morala biti prestrašena, da bomo našli Anico Jug, ki je prisostovala pomoru njihove družine na Ulaki pri Velikih Laščah leta 42, ko so pobili vse, njo pa obstrelili kot 15-letno. In to se verjetno njim prikazuje kot neka mora, ne, pravzaprav iz preteklosti, zato so te reakcije tako silovite. Mislim, da moramo enostavno nadaljevati in se ne ozirati nazaj.
Ampak prijetno pa ni, ne, če te v trgovini nekdo sreča, zadene z nakupovalnim vozičkom in zabenti nekaj
to je res.
Te stvari, v brado.
Te stvari znajo biti zelo neprijetne in vsi smo tudi samo ljudje. Ne. Jaz sem prijavil doslej 3 take osebe, ne samo, da tako na 4 oči je nedokazljivo, ne, ampak to so 2 od teh sta, pravzaprav 3 so grozili na spletu, oni so grožnjo zapisali, grožnjo za povozitvijo, za obešanjem in tako naprej. In meni vtis je bil, da ko je bilo to prijavljeno na tožilstvo, da je tožilstvo to tudi resno vzelo. Ne? Ampak rezultata ni pa nobenega. Po drugi strani pa vidimo v določenih primerih, ko nekdo, ne vem, nekoga označi na grd način, da je pa celo obsojen in tako naprej, finančno in gor in dol. Ne? Tle me skrbi, lejte, v normalnih razmerah si človek upa več, ne? Ampak v razmerah, ko pa vidiš, da je tudi pravosodje tako selektivno, je verjetno tudi to ena oblika pritiska na to, da bi s tem prenehali. Ne vem, drugače si tega ne moram razlagati. Bomo še malo počakali, ampak to sedanji molk tužilstva, da se vse skupaj stoji, je nelagoden za me.
Doktor Dežman, so vam tudi grozili.
No, jaz moram reči, da jaz, glede na nepopravljivnost značaja, že vrsto let nimam več teh osebnih groženj ali pa recimo kakšnega blesovega pisma, recimo, da je otrok.
Razen v Bohinju?
No, ampak tisti je že folklora. No. Kljub vsemu, no, se sem jim takoj povedal, če lahko povedal, kje je Bohin, ker so bili tako nedoločni. Ne? Ampak kaj, jaz bi pa le svoje drugo občutje dal, take podpore, no, pa ne zdaj, če pustimo medije in to, ampak ti osebni stiki, ko sem nič hudega slučečka, Markol sem šel, so neznali ljudje, hodili naokrog, se zahvaljevali in tako naprej, bi se bili pripravljeni pogovarjati in nisem pa srečal niti enega, ki bi bentil naokrog tega. Ne, skratka, je na ogromno podpora, za katero se tudi od tukaj lahko zahvalim, ampak če lahko z eno metaforo sklenem, ne, gledajte, omenil sem temno stran meseca, ne, Otto Luther že omenil, je to označil za revizionizem in Drago Jančar je bil vodja temne strani meseca in jaz mislim, da je prav, da to zgodbo razumemo. Maja 1974 Drago Jančar dobi režimsko nagrado za žurnalizem. Ob njem je na podelitvi stala Alenka Puhar, ki je tudi dobila režimsko nagrado za novinarstvo takrat. Čez pol leta, se pravi 6. novembra 1974, je bil Drago Jančar obsojen na 1 leto zapora, ker je iz tujine prinesel prepovedano knjigo. No in če gremo potem naprej, se pravi prije osamosvojitev, Drago Jančar piše za Delo in tam ga tako zmerjajo, da pred desetletjem, se pravi 2007, preneha pisati za Delo. In Alenka Puhar je v Ampaku napisala, kako so pregnali posiljevalca Jančarja in je ironizirala, da je verjeten najtreba take pisce, ki jim srce bije na levi, poklicati partijo, da bo vzdrževala še znosno raven socialistične samoupravne demokracije, netivce nemira pa nagnati. No, Drago Jančar je pa šel lepo domov in napisal To noč sem jo videl. To je knjiga, ki ima 11 ponatisov v slovenščini in prevode v 15 jezikov. In več nagrad. Govori zgodbo o Kseniji in Radu Hribarju in nečak Peter Hribar je leta 2000 dosegel pravno rehabilitacijo za koncev Hribar, predvsem Radota. Leta 2015 so bili posmrtni ostanki izkopani. 29. oktobra 2015 je predsednik Pahor se na strmolo opravičil, podobno kot se je Janez Janša ob dnevu človekovih pravic leta 2007. In potem imamo zdaj to vprašanje o Otu Lutarju. Ali so vsi ti ljudje revizionisti? Kako ustaviti revizionista Jančarja? In to je ravno to vprašanje s krščanstvom, ki se pa veže na eno zelo enostavno reč. Resnica, ki jo osvobaja in pa zvestoba. To so te stvari, ki ob vsej ogroženosti temeljev te kulture, če bo to šlo v franže, bo pa marsikaj šlo v franže. Ampak ta hip jaz verjamem, da bomo imeli sicer izjemno težavne čase, ampak temelji so pa še zmerom tukaj. In če pogledamo, da je na vse zadnje cela vrsta ljudi, ki so pripravljen zdravo pametjo misliti proti tej manjšini, ki pač tuli in razgraja, bomo že zdržali.
Tako, drage obiskovalke in dragi obiskovalci, dragi poslušalci in poslušalke, hvala lepa, ker ste bili z nami danes v oddaji Moja zgodba v živo. Zahvaljujem se zgodovinarjema, doktorju Jožetu Dežmanu in doktorju Jožetu Možini, za to, da sta bila danes z nami, da sta odgovorila na nekaj vprašanj. Hvala lepa še enkrat, lepo praznovanje še naprej in nasvidenje.
Zgodba, pričevanja o totalitarizmih.